Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille ja tervetuloa, olette oikein sydämesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Tuossa Loisteen kanssa oltiin rukoilemassa tässä ennen tilaisuutta, niin siinä tuli mieleeni se, että tämä ehtoollinen on pyhä ehtoollinen. Me sanomme sitä pyhäksi ehtoolliseksi ja Jumalan pyhyys, Pyhän Hengen läsnäolo tulee meidän kanssamme tässä, kun me olemme yhdessä viettämässä tätä leivän murtamista. Siellä seurakunta, alkuseurakunta, kun kokoontui, heti saman tien heillä oli muutamia asioita, joista he olivat erittäin innostuneita, sanotaan näin. Apostolinen opetus. Keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Ja tänäkin päivänä me saadaan näistä asioista innostua. Semmoinen pyhän hengen innostus, niin kuin velilläkin tuntuu, että pysyyköhän saappaisi tässä, vaikka muuten tuommoinen rauhallinen mies, niin pysyyköhän tänä päivänä tuossa kengissään, kun hän on niin innostunut tuossa alussa. Mutta mekin saadaan olla innostuneita siitä, että me saadaan olla Jumalan omia ja tänäkin päivänä, kun tutkitaan Jumalan sanaa, me saadaan innostuneita sitä Jumalan sanasta. Minäkin olen tämmöinen tunnette, mutta tämmöisenä hyvin rauhallisena miehenä. Mutta kyllä tämmöinen rauhallinen mieskin joskus innostuu. Ja se on joskus niin, että jos on hidas syttymään, niin on sitten myöskin hidas sammumaan. Että sitten se innostus kestää jo pidempään aikaa, että se ei ole vaan hetken tulee ja hetken menee. Mutta Jumalan sana on rikas. Tänä päivänä haluan teitä johdattaa hiukan kohtaamaan sitä, mitä me tänään tuossa ohtelussa kohdataan. Ehtoollisen merkitys, koska se on Jumalan asettama, niin kuin Jumalan monet suuret salaisuudet. Ne on niin mittaamattomia, että niistä ei voi kuin pikkasen Jumalan sanasta jotakin etsiä ja kaivaa. Ja nytkin, kun tähän on laittanut tämän päivän puheenotsikoksi, että uusi liitto Jeesuksen veressä, niin tosiasia on se, että sen veren merkitystä tässä ehtoollisessa me ei pystytä tämmöisessä raamattotunnissa sitä käsittelemään, koska se on yksi keskeisempiä asioita siksi, miksi meillä on pelastus Jumalan armosta. Mikä on se Jumalan suunnitelma, uusi liitto, armoliitto, jonka kautta Jumala haluaa pelastaa ne, jotka uskovat. Mutta katsotaan hiukan, mitä Raamattu tästä sanoo. Ja miksi puhutaan uudesta liitosta Jeesuksen veressä, yleensä uudesta liitosta? Mikä merkitys sillä on? No vanha liittohan oli Israelin kansan kanssa tehty liitto, mutta se oli hyvin esikuvallinen meille, koska Jumala halusi vapauttaa Israelin kansan sieltä orjuudesta ja johdattaa heidät luvattuun maahan. Ja tämähän on aivan samalla tavalla meidän tämän armoliiton aikana, että Jumala haluaa vapauttaa meidät synnin orjuudesta ja johdattaa meidät iankaikkiseen elämään. Se on se Jumalan suunnitelman keskeinen asia. Ja mitä siinä, miten hän sen on tehnyt ja suunnitellut, niin siinä on valtava jumalallinen viisaus. Ja tämä vanha hebraiskirjeen 8. luvussa puhutaan siitä, että Jeesus on saanut paljon jalomman viran kuin se Israelin kansan ylimmäinen pappi, jonka piti aina mennä sinne uhraamaan kansan puolesta ja myöskin omien synteensä puolesta. Niin hän on saanut niin paljon jalomman viran ja hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Se jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Eli jos se Israelin kansan kanssa tehty liitto, lakiliitto, jos se olisi pitänyt, ihmiset olisivat pystyneet täyttämään sen lain ja sitä kautta tulleet kelvolliseksi Jumalalle, päässeet tuomion alaisuudesta pois, niin ei olisi tarvittu uutta liittoa. Se liitto olisi varmasti käynyt myöskin meille pakanoille. Jos me lakia noudatetaan ja laki täytetään, niin me olemme sen kautta pelastetut. Mutta kun ei ole yhtäkään, joka voisi sen kautta pelastua sen tähden, että kun ei ole yhtäkään, joka voi sen lain täyttää. Ja tämä lakiliitto perustui käskyihin ja kirjoitettuun lakiin. Mutta kansa oli tottelematon ja luopui Jumalasta ja näin rikkoi sen liiton. Ja Jumala näki, että tämän kautta ei edes Israelin kansa pysty pelastumaan. Mutta koska Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän halusi, ja ihmistä niin paljon, että hän halusi palauttaa ihmisen sinne hänen yhteyteensä, mihin ihminen oli luotu, sinne paratiisiin. Niin hän kaikessa tässä viisaudessaan, mutta samalla myöskin pyhyydessään, niissä oikeuden vaatimuksissaan, pystyy näkemään vain yhden tien, että hän itse tulee pojassa Jeesuksessa Kristuksessa maan päälle sovittamaan meidän syntimme. Että meillä olisi mahdollisuus kulkea kohti sitä luvattua iankaikkista elämää. Ja kun tämä vanha liitto ei toiminut, niin hän oli jo suunnitellut, hän näki, hän tiesi ja tietää myöskin etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Hän näki sen, että ihmiset eivät sitä pysty täyttämään. Sen tähden hän jo suunnitteli aikojen alussa, että hän tulee pelastamaan ihmiset armossaan ja rakkaudessaan. Lakiliiton kautta ei kukaan tosiaan voi tulla vanhurskaaksi syyttömäksi Jumalan edes, koska kaikki ovat rikkoneet lakia. Ja siitä tietää, että Jumala on tämän uuden liiton, armoliiton, jo suunnitellut aikojen alussa, koska hän antoi lupauksen Abrahamille tästä armosta. Uskon kautta hänet luettiin vanhurskaaksi noin 400 vuotta ennen kuin Israelin kansalle annettiin tämä lain kirjain. Ja Abrahamille hän oli niin kuin kaikkien kansojen isä, sinussa tulet siunatuksi kaikki kansat. Ei hänen kohdallaan sanottu vain, että sinun oma kansasi tulee siunatuksi sinun kauttasi, vaan nimenomaan sinussa, sinun uskossasi, siinä uskon vanhurskaudessa tulet siunatuksi kaikki, myöskin pakanakansat. Ja mitä varten sitten, jos teidän lupaus annettiin Abrahamille, niin mitä varten se laki sitten annettiin, lakiliitto tehtiin juutalaisten kanssa. Se Galatalaiskirjeen 3. luku puhutaan sitten, että se laki annettiin jäljestä päin siihen asti, kunnes oli tuleva se armoliiton siemen, jolle lupaus oli annettu. Ja se annettiin sitä varten, että sen kautta me tulisimme tarvitsemaan Jumalan armoa. Jos ei olisi lakia, jos ei olisi mitään sääntöjä, eihän kukaan tuntisi itseään syntiseksi Jumalan edessä, eikä tarvitsisi Jumalan armoa. Ei tarvitsisi sitä, että saa kohdata Jumalan armon ja saa anteeksi syntinsä ja saa iankaikkisen elämän toivon. Mutta laki lisättiin. Ja hän on sulkenut kaikki sen lain alle sen tähden, että se mitä annetaan, niin annettaisiin nimenomaan uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Laki osoittaa meidän rikkomuksemme, laki osoittaa sen tarpeen, että me tarvitsemme Jumalan armoa. Ja se Jumalan lupaus, mikä Abrahamille annettiin, niin tässä sanotaan, että kunnes on tuleva se siemen, Jeesus Kristus, joka on armoliiton siemen, armoliiton täyttäjä, armoliiton keskeinen meidän voimamme, koska ei ole mitään muuta kuin yksi välimies meidän Jumalan välillä, ihminen Jeesus Kristus. Ja sen tähden hän on se siemen, ja sen tähden se Jumalan lupaus, mikä Abrahamille annetaan, niin se täyttyy sitten uskosta Jeesukseen armon kautta. Uskosta Jeesukseen armon kautta ja armosta. Mitä muuta tietä ei meillä ole. Uusi liitto on erilainen. Laki siellä hakattiin kivitauluihin ja varmasti sinne sitten kirjoitettiin tarkkaan nämä Jumalan palvelussäännöt, lainkirjain ja mitä pitää juutalaisen kansan noudattaa. Ne tavallaan purettiin 10 käskyä hyvinkin tarkoiksi asioiksi. Sivutolkulla niitä oli niitä säädöksiä ja sitten tietysti juutalaiset vielä itse rupesivat sitten niitä säädöksiä kirjoittamaan auki ja sitten kohta heillä oli pelkkiä säädöksiä ja lakeja ja kaikkea semmoista, mitä kukaan ei kumminkaan pystynyt noudattamaan. Ei edes ne kirjanoppineet eikä ne, jotka sitä auki kirjoittivat. Mutta tämä uusi liitto kirjoitetaan sydämiin ja mieliin. Se on semmoinen liitto, joka tulee ihmisen sielun ja hengen, pyhän hengen kautta ihmisen sisimpään. Ja sen tähden sanotaankin, että kirjain kuolettaa, semmoinen laki kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja tämä uusi liitto perustuu siihen Jumalan armoon, siihen, että hän voi antaa meidän syntimme anteeksi sen tähden, vaikka hänen oikeudenmukaisuutensa ja pyhyytensä vaatii uhria meiltä, niin kuin vanhan liiton, lakiliiton aikanakin, niin uhrattiin aina, että saatiin sitten tietyt synnit ja asiat anteeksi. Niin tänäkin päivänä sitä vaaditaan sitä uhria. Ei ole kuin yksi kelvollinen uhri, vieton meidän Herramme Jeesus Kristus ja hänen vieton verensä. Ja tänä päivänä, kun mehtoollis ollaan, me muistelemme sitä hänen vertansa. Me muistelemme hänen kuolemaansa, me muistelemme hänen sovitustyötä. Me muistelemme, että hän on ruumiissaan kantanut sen rangaistuksen, mikä meille kuuluisi. Ja laki on annettu siihen asti, kun se lupauksen siihen me ilmestyy. Ja kun se uusi liitto tulee voimaan Jeesuksessa Kristuksessa, kun hän sovitustyön Golgatan ristillä suoritti meidän puolesta, me kuoli ja nousi ylös sieltä. Voitti kuoleman myöskin, koska kuolema ei voinut häntä pidättää. Niin se astuu voimaan. Ja silloin hän sanoo täällä Hebrealaiskirjan 8. luvussa, että sanossa uuden hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy jo iälliseksi ja lähellä häviämistään. Jeesushan ei kumonnut lakia. Hän ei kumonnut sitä Jumalan lakia, vaan päinvastoin hän monissa puheissa, muun muassa Vuorisaarnassa, antoi jopa hyvin paljon tarkempaa ohjeistusta, tiukempaa ohjeistusta, mitä laki sanoi. Mutta se, että laki on edelleen voimassa, mutta me emme ole lain alla silloin, kun me olemme armoliitossa. Eli se laki ei meitä sido, koska me emme enää pysty sitä täyttämään. Se on käynyt hyödyttömäksi, koska sen kautta ihminen ei voi pelastua. Ja tämä uusi liitto, niin silloin niin kuin tässäkin sanotaan Hebrealaiskirjan 8. luvussa, että kun solmitaan uusi liitto, niin se mikä on vanhaa, niin se käy mitättömäksi. Tulee uusi sopimus Jumalan kasvojen edessä. Ja Jeesus vahvisti uuden liiton sovintoverellään. Ja hän siellä sanoi, kun hän oli opetuslasten kanssa ehtoollisessa, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Se viattoman veren vuodatus oli se vahvistus sille, että armoliitto astui voimaan. Uhri ja veri on vanhankin liiton vahvistuksen siellä Hebrealaiskirjeen 9. luvussa sanotaan, että niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä. Ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksiantamusta. Ja niin tämä uusikin liitto piti vahvistaa verellä. Mutta siellä sanottiin, että Jeesus on parempi, jalompi virka kuin semmoinen ylimmäisellä papilla, joka kävi kansan puolesta uhraamassa. Ja sitten hän joutui omasta puolestaankin uhraamaan, että hän oli kelvonnut ja toistuvasti. Mutta sanotaan, että Jeesus Kristus kerta kaikkiaan sai aikaan sen sovituksen Jumalan kasvojen edessä. Ja sen tähden hänen kohdallaan jokainen, joka uskoo, on sen sovituksen alaisuudessa. Jeesuksen sovintoveri vahvistaa myös Jumalan lupauksen iankaikkisesta elämästä. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa puhutaan siitä, että hän on uuden liiton välimies, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuista rikkomuksesta, että ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Puhutaan iankaikkisesta perinnöstä, siitä, että me olemme Jeesuksen kanssa perillisiä. Sen tähden, että me uskomme häneen, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että meillä on luvattu se iankaikkinen elämä. Se on Jumalan lupaus, joka täyttyy Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksessa Kristuksessa täyttyy kaikki Jumalan lupaukset. Osa on jo täyttynyt ja osa tulee täyttymään. Mutta yhtään Jumalan lupausta ei ole, joka ei täyttyisi hänen kauttansa. Hän on ikään kuin näiden Jumalan lupausten takuuna. Ja tässä puhutaan siitä, että edelleen siitä, että sitä ensimmäistä liittoakaan ei ilman verta viitty. Eli se viaton veri piti olla sovintona niille rikoksille. Tämä on vaikea silleen, tai eräällä tavalla vaikea ymmärtää, että minä teen rikoksen ja toinen joutuu kärsimään siitä. Mutta millään muulla tavalla sitä meidän rikosta ei voi sovittaa kuin sillä, että joku ottaa sen tuomion kantaaksensa. Jeesus Kristus otti meidän jokaisen tuomion kantaakseen. Ihan jokaisen tuomion. Ja uskon kautta hänen verensä siihen sovintovereen, meillä on se iankaikkisen elämän toivo ja perintö. Tällainen, jos puhutaan tästä liitosta, niin siellä käytetään sellaista kreikan kielen sanaa kuin diakheke, sopimusliitto, testamentti. Ja se on, monessa kohtaa me katsommekin tätä Jumalan sanaa, niin puhutaan testamentista. Niin kuin tässäkin kohdassa hebrealaiskirjeen 9. luvussa. Se testamentti-sana kuvaa nimenomaan sitä perintöä, joka sinne liittää sitä lupausta, mikä siihen liitossa on annettu. Se on Jumalan sana kirjoitettu ikään kuin testamentiksi meille. Ja sen tähden meillä on, esimerkiksi Suomessa käytetään Raamatun vanhasta osasta vanha testamentti nimitystä, uudesta osasta uusi testamentti. Mä oon huomannut nyt, kun joskus kääntänyt näitä tekstejä, niin monissa muissa kielissä ei ole tämmöistä. Siellä saatetaan käyttää sitten, että vanha liitto ja uusi liitto. Tai lakiliitto ja armoliitto. Että näitä nimityksiä on niin kuin monta. Mutta se, että uuden testamentin puoli perustuu nimenomaan sen Jumalan armoon, Jumalan lupauksiin. Ja siihen, että ne lupaukset täyttyy meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Meitä kutsutaan siihen uuteen liittoon pyhässä hengessä. Jeesus itse sanoi, että kun minä menen pois, niin en jätä teitä yksin, vaan lähetän minun henkeni tänne. Ja pyhä henki tänä päivänä kutsuu meitä tähän armoliittoon. Hän kutsuu meitä jokaista, pyytää, tahdotko, että sinun syntisi pestään pois? Tahdotko, että sinun elämäsi muuttuu? Saat iankaikkisen elämän toivon. Et ole enää tuomion alaisuudessa. Uusi liitto hengessä, niin kuin me luimme, se on kirjoitettu sydämpeen ja mieleen. Ja ihminen uudesta syntyy ylhäältä, niin se liitto, armoliitto, tulee voimaan hänen sydämessään ja mielessään, hänen sisimmässään. Emme enää ole lainpalvelijoita. Me emme ole sen tähden uskossa, että me yrittäisimme täyttää sen lain, vaan päinvastoin. Meidän ajatuksena on se, että hän on tehnyt meidät kykeneväksi olemaan uuden liiton palveluita, ei kirjaimme vaan hengen. Eli hän on tehnyt meidät kykeneviksi pyhän henkensä kautta palvelemaan uutta liittoa, sitä armoliittoa. Mutta niin kuin sanottiin, Jeesus ei tehnyt tyhjäksi lakia, vaan pyhän hengen kautta hän antaa voiman meidän palvella Jumalaa, etsiä sitä, mikä Jumala tahtoo ja mitä Jumala haluaa meidän elämään antaa. Ja kun me emme enää ole lainpalvelijoita, joka on semmoinen kuollut kirjain, niin meistä tulee eläviä, Jumalan lapsia, uuden liiton palvelijoita. Ja miksi? Sen tähden, että henki tekee meidät eläväksi. Pyhä henki tekee meidät eläväksi. Pyhä henki meissä on se, joka saa aikaan, että Jumalan tahto tapahtuisi. Hän tekee meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita ja Jumalan palvelijoita. Ja Jeesuksen veressä on semmoinen ihmeellinen voima, että kaikki, jotka ottavat hänet vastaan, uskovat siihen Jeesuksen sovintovereen, siihen, että hän on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi meidän edestämme. Hän on asettanut Jeesuksen sovitukseksi meidän tekoihimme. Hän on asettanut Jeesuksen veren puhdistamaan meidän sydämemme syntimme. Ja hän on asettanut pyhän hengen antamaan meille sen iankaikkisen elämän toivon. Ja Jeesuksessa Kristuksessa me saadaan myöskin sen iankaikkisen elämän toivon. Mutta se, että hän myöskin uskomalla Jeesukseen, me saamme myöskin vapauden. Hän tekee meidät kykeneviksi tekemään sitä Jumalan tahtoa, toteuttamaan Jumalan tahtoa meidän elämässä. Hän vapauttaa meidät sieltä synnistä, synnin alta, synnin orjuudesta, niin kuin hän vapautti myöskin sen Israelin kansan sieltä Egyptin orjuudesta. Ja hän vapauttaa meidät siitä kadotustuomiosta. Hän vapauttaa meidät sieltä synnin orjuudesta, niin hän vapauttaa meidät tekemään sitä, mikä hänen tahtonsa ja mikä on hänen suunnitelmansa meidän elämässä. Ja se vapaushan ei tarkoita meille semmoista, että me tänä päivänä villiinnymme niin kuin sen vapauden suhteen, että me elämässämme teemme jotakin sellaista, mikä johtaa meidät sitten taas uudelleen sinne syntiin. Siitähän meidät on juuri vapautettu. Ja täällä roomalaiskirjassa puhutaan nimenomaan siitä, että se pyhän hengen armon laki, se laki, joka ei perustu siihen kirjaimeen, vaan se perustuu siihen pyhän hengen läheisyyteen, kosketukseen, niin siihen, että ihminen on saanut synnit anteeksi Jumalan armosta, niin se vapauttaa meidät sieltä synninalaisuudesta. Ja tämmöinen vapaus meidän vaelluksessa, se on äärimmäisen tärkeä, koska eihän olisi mitään järkeä, että hän vapauttaisi ja lunastaisi meidät sieltä synninalaisuudesta, me saataisiin synnit anteeksi, ja sitten me kohta oltaisiin taas ihan täysillä siellä syntielämässä mukana. Eihän semmoista halua. Mutta hän tietää meidät heikoksi, ja sen takia tämä uusi liitto perustuukin armoon. Se, että me uudelleen ja uudelleen saamme tulla Jumalan kasvojen eteen, puhdistaa, tunnustaa syntymme, puhdistaa itsemme Jeesuksen Kristuksen veressä. Ja tänä päivänä, kun me ollaan tässä ehtoollisella, niin me voimme Jumalan kasvojen edessä itse kukin pohtia sitä, että siellä sanotaan, että tutkikaa itseänne. Niin me voimme Jumalan sanan kasvojen edessä tutkia itseämme. Mutta meidän ei tarvitse tutkia pelossa, vaan me saamme tutkia siinä Jumalan rakkaudessa ja armossa. Ottaa vastaan jälleen sen Jeesuksen verenpuhdistuksen. Ja ilolla osallistua siihen, muistelemaan Jeesuksen kuolemaa. Ja sitä, että hän on tehnyt kaiken meidän puolesta täydellisesti. Ja sen tähden Jumalan armoliitossa Jeesus täyttää meidän puolestamme sen lain vaatimuksen. Lain vaatimus ei ole itse sinällään poistunut, vaan Jumala oikeudenmukaisuus ja pyhyys sitä vaatii. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa ja hän täyttää meidän puolestamme. Että me emme vailla enää sen lihan, sen lain mukaan, vaan hengen mukaan. Jumalan henki meissä saa aikaan sen, että me olemme Jumalan kasvain edessä vanhuskaita. Niin kuin tässä pari viikkoa sitten puhuin sitä uskon vanhuskaudesta, joka on asema Jumalan kasvojen edessä, että meidän ei tarvitse ajatella niin, että meillä olisi jotakin velkaa vielä siellä. Kun kaikki se, me kohtaamme Herra Jeesuksen ja kirjat avataan, niin kyllä siellä meidän kohdalla, jos me Jeesuksen Kristuksen vereen luotamme ja uskomme siihen sovitusta, joka hänessä on, niin siellä lukee, että syyllinen, mutta jo tuomio on kärsitty Golgatan ristillä. Meidän Herramme Jeesus Kristus on tehnyt sen. Lain vaatima vanhurskas tulee siis lahjaksi uskon kautta Jeesukseen. Uskon kautta Jeesukseen se syyttömyys saadaan. Hän on ainoa välimies, hän on ainoa nimi, joka meille on annettu meidän ja Jumalan välillä, joka toimii. Vapaus Kristuksessa antaa meille nimenomaan tähän vaellukseen sen voiman. Kun Jeesuksen sovitus vapautti meidät sieltä tuomion alta, samalla hän vapautti meidät myöskin tekemästä sitä syntiä. Me emme ole enää synnin orjia. Meillä on vapaus valita sitä hyvää, mitä meidän elämään Jumala on tarkoittanut. Olemme vapaat palvelemaan Jumalaa ja Jumalan tahtoa. Hän antaa voiman valita ja tämä johtaa siihen, että me kannamme Jumalaa tai hedelmää Jumalalle. Teidätkin, roomalaiskirjeen 7. luvussa, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta. Tullaksenne toisen omiksi hänen, joka on kuolleesta herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Hedelmän kanto on sitä, että meidän elämässä toteutuu Jumalan pyhän hengen kautta sellaisia asioita, jotka on lähtöisin Jumalasta. Hedelmän kanto ei ole sitä, me itsestämme yrittämme puristaa semmoisia kitkeriä hedelmiä. Sitä se ei missään nimessä ole. Vaan se on se, että me saamme palvella elävää Jumalaa hänen hengessään siinä vapaudessa, ja hän on vapauttanut meidät. Hän antaa voiman meidän valita, että me voimme kantaa hedelmää Jumalalle. Sydämiin kirjoitettu uusi liitto, se on elävä ja se kirkastuu kirkastumistaan. Me sanotaan tuo sananlaskujen edellisluvussa, että 18 ja että, mutta vanhurskaan polkuun kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Eli se Jumalan meidän antama elämä Pyhän Hengen kautta, se voi todella kirkastua tässä meidän matkan varrella. Mutta niin kuin Paavali kirjoittaa siellä, että ihan siinä, mihin asti me itse kukin olemme ehtineet, niin kumminkin hän kehoittaa meitä siihen yhteyteen ja kristittyjen yhteyteen ja uskovien yhteyteen. Ei sillä tavalla, että me ajattelemme, joskus saattaa ajatella, että joku on vahvasti kasvanut uskossaan. Voi olla, että hän on siinä vaelluksessaan kasvanut. Yhtä lailla joku heikko, joka meidän arvion mukaan näyttää, että on heikosti kasvanut uskossaan. Hän on voinut kasvaa uskossaan hyvinkin paljon, koska hän on lähtenyt ehkä sieltä jo paljon matalammelta tasolta. Hänen elämässään on kaikki ollut sekaisin. Mutta se Jumalan suuri ihme on nimenomaan tämmöisten ihmisten kohdalla, jotka eniten apua tarvitsevat, he saavat eniten apua. Näin Jumala haluaa ihmisiä auttaa. Ja ne, jotka eivät itse mielestään tarvitse apua, ne eivät he paljon sitten apua saakkaan Jumalalta. Ja tämä hedelmä, mitä Jumala Pyhä Henki meissä kehoittaa oikein tässä vaelluksessa etsimään. Se hedelmä, joka tulee siitä Kristuspuusta, se lähde on Jumala, sen elinvoima on se Pyhä Henki, Pyhän Hengen läsnäolo meidän elämässä. Ja meidän sydämemme, joka tahtoo elää Jumalan tahdon mukaisesti. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaa, me sanotaan tuo Galatalaiskirjeessä. Ja sen jälkeen meidän elämässä myöskin on näitä hedelmiä, jotka on Jumalan pyhästä hengestä lähtöisin. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka me emme elä enää laissa, niin kumminkin me hylkäämme sen vanhan. Me hylkäämme sen vanhan ja pyrimme siihen, mikä on uutta ja mikä Jumala meidän elämään antaa. Ja tuomitsemme tavallaan omassa elämässäkin sen, mikä on meidän vanhaa. Katso se, mikä on vanhaa kadonnut, uusi on siihen tullut, sanotaan muun muassa siellä, kun ihminen tulee uskoon. Se, mikä on vanhaa on kadonnut, uusi on siihen tullut. Se ei tarkoita pelkästään sitä asemanmuutosta, vaan sitä, että Jumalan Pyhä Henki auttaa meitä myöskin tämän vanhan aatun kanssa, auttaa tässä vaelluksessa hylkäämään sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Ja siellä myöskin sanotaan, että jos me vaellamme hengen vapaudessa, niin meitä ei voi uudelleen sitoa lainalaisuuteen. Älkää antako uudelleen sitoa. Jos meillä on vapauteen vapautettu, Kristus on vapauttanut, älkää antako uudelleen sitoa itseänne sinne lainalaisuuteen. Älä tartu, älä maista, älä koske ja niin edespäin. Uusi elämä hengessä, jos me annamme ja meillä on se tahto elää Jumalan tahdon mukaisesti, se kirkastuu meidän elämässämme. Asioista tulee selvempiä, asiat on meille tavallaan semmoisia lähellä olevia. Ne ei ole pelkästään niitä asioita, että me tässä ajattelemme tänään tässä kokouksessa näin, sitten menemme tuonne ulos ja sitten kaikki unohtuu. Vaan sitten me elämme myöskin siellä, missä me olemme, tämän Jumalan tahdon mukaisesti. Etsimme Jumalan kasvoja ja etsimme sitä, mikä Jumalan on. Ja Jumala lupaa sanassaan ne, jotka etsivät hänen kasvojaan. Ne tulevat siunatuksi tässä ajassa ja elämässä. Ja mikä meillä olisi parempaa itse kullekin, että me tulisimme siunatuksi Jumalan siunaamiksi tässä ajassa ja elämässä. Aamen.